Nú ætlum við að taka viðtal.
Já, hún komin til okkar, sko, þetta náttúrulega bara með þekktari konum á landinu. Komdu sæl og blessu, María, og vertu velkomin.
Komið allt blessu og sæl.
Blessu og sæl.
Takk fyrir að hafa mig hérna.
Bara ótrúlega gaman að fá þig.
Já.
Indislegt.
Þetta, þú ert búin að hérna, selja ansi mörgum Íslendingum pulsur.
Pilsur.
Pilsur, já, þetta er gaman, þetta ljótur áhannig á mér. Auðvitað á maður að segja pilsur. Pilsur, já. Takk fyrir að skamma mig, Marja mín. Og hérna, þú ert búin að standa vaktina niður á bæjans bestu. Ertu ekki alltaf þar, niður í miðbæi? Eða hefur verið
ég oftast niður, ég var alltaf niður í miðbæi stundum, einstaka sem við farið að hinna staðan við vanta, en ég fæst alveg niður í vakti, miðbænum.
Og þú hefur verið það, hvað lengi?
Ég reikni nú síðan 76.
Já, ég er fór
alveg. 76,
já, reikni nú.
Er þetta sami vagn, er búið að skipta oft vagn?
Nei, hann var helmingin minni þegar ég byrjaði hana og síðan, og svo var þessi stækkaður hann og þá hann búin að vera svona síðan. Já. En ég byrjaði í litla vagninum.
Já.
Sem var bara helminguna sem eiginlega í dag.
Já. Sko það örugglega, hérna, það skiptir örugglega þúsundum fólki sem þú ert búin að afgreiða, eða ekki?
Úf, ég held að sé óvægt að segja það sem skiptir sko þúsundum. Já. Alveg ótrúlega mikið fjöldi og náttúrulega þetta er vinsælt staður og þekktur og þannig að þetta er mjög vinsælt staður og Asíubúar eru mjög ákveðin að koma ekki vera á Íslandi nefn fá sér pilsu í bæjans bestu.
Já.
Já, er þetta ekki orðið bara svolítið svona attraksjón? Túristar mæt, þeir vita alveg að þarna eru bæjans bestu pilsur.
Já, það verðist vera alveg sama hvað landið er frá og það verðist allir vita hvað vagnin er. Sumir fengu vísu sjokk og svo koma til mér um daginn og svo fengu sjokk að við búið að færa vagnin, komið hann á hotnin og engin vagn og fengu bara áfallandi sá vagnin eða móti, þá bjargast þetta.
Þú varst færð, þið voru færð til bara nokkra metra, eða svona yfir götuna.
Já, þau voru að láta flytja hann eiginlega skúti af byggingunni hann á rafstöðinni eða spennustöðinni sem eru að koma hann við hliðina.
Uh-huh.
Svo skils mér að hann eigi að fara aftur eitt svona cirka ár, hann við aftur.
Já, ok. Þannig að þið verið þarna í ár.
Já, það uh-huh. veit ekki annað, sko.
Sko, ég hringdi í þig í vikunni mm-hmm. og var svo vitlaus að hringja sko, á vinnudegi hjá þér og þú varst nú svo væn að svara mér en þú hafðir engan tíma til að tala við mig því það var bara bullandi röð fyrir fram að þess aðru og hérna, og ég hringdi svo aftur og þetta er bara þannig, það er bara röð alla daga.
Já, það er það, það er ofta maður sér ekki fyrir endan á röðinu, fer fyrir hotni á götinni, sko, hafstundur bara, maður sér ekki fyrir endan á röðinni. Uh-huh. En það hefur hjálpað mikið til núna, þau breyttu til eigendinir og settu tvo pilsupotta og tvo brauðpotta, þannig að nú geta tveir afgreitt í einu.
Já.
Það er mjög mikil bóta því að ef það er kannski komið þessu stundum með þetta fólk sem er að koma með, fólk sem er að labba með bæinn, uh-huh. útlendingunum bæinn, þeir koma alltaf varðan til okkar, þeir kannski 15 upp í 20 manns,
já.
Þá mjög gott eru tvö afgreiðu, þá gengur þetta mikið fyrr.
Já, já.
Og mér finnst og ég held að við möttu að sjá meira af okkar fólki núna, eins og ég segi, okkar Íslendinga, því að þeir nenni oft ekki að bíða, hafa ekki tíma heldur til að bíða svona í röð.
Nei, svo bara kunna þeir ekki að vera í röð. Íslendinga kunna ekki að standa í röð.
Nei, það er ekki. Það
er þeir eru ekki túrist, þeir eru ekki frí.
Nei, þeir eru ekki frí, þeir vilja bara fá sína pulsu. Pilsu.
Já.
Segir þú alltaf pulsur?
Ég hef asnast til að venja mig á það, í einhverju gríni gerði ég það fyrir löngu síðan og ég er að reyna að venja mig af því. En hérna, 41 ár, og miðbærin er nú búin að breytast talsvert mikið á öllum þessum tíma.
Alveg gífurlega, uh-huh. sérstaklega byggingarnir hann í kring, sko, það breytir rosalega miklu og þarna sá maður alltaf út á Esju bara og gat fylgst með sólinni og alltaf sá maður Esjun og fjöllin og það byrja nú að því að brú þar sem var nýfi sem lá upp á tollstöðuna og þegar hún var tekið þá opnaði svo mikið útsýni.
Uh-huh.
Svo smá breytist þetta.
Já.
Uh-huh. Aðeins, svo nú er bara húsveggir.
Finnst þér þú vera bara komin í stórborg núna? Þú ert alveg umkringt bara.
Já, náttúrulega sko, þegar maður með allir tungum allan daginn í eyrunum á sér, þá finnst maður stundum en að maður sé ekki alveg að sama stað og þá kom eitt maður til mér ekki alls og löngu að sagði Maja, viðst, ég var lappa niður Laugaveginn og mér fannst ég verið útlandin, ég var ekki á Íslandi. Alls það til útlandska inn í búðunum og leiðinni ég var lappa. Þetta er svolítið breyting.
Það er mikið breyting og mikið erlendfælar með að vesla.
Já, gífulega mikið.
Uh-huh. Já.
Ert þú sjálf, hérna, borðar þú pulsu?
Já,
pilsu?
Já. Elskar mig, góða.
Ég nefnilega, sko, mér er svo gaman á þetta en að ég er mér finnst pilsur æðislega góðar, sko. Já. og náttúrulega bestar hjá þér.
Já, já það það bara í hreinskinni.
Það bestar hjá þér. Bítur nú við, já, já, ok.
Það var hann. Það ekkert annað að segja.
En hérna, þú komst nú í heimsfréttirnar á sínum tíma, því það varst nú bara engin annar en þú og engin önnur þú sem að ágreiddi Clintoninn pilsu. Það ekki rétt hjá mér?
Ó, jú, ég eitthvað, kom eitthvað nól til eitthvað.
Já, það var bara talsvöld athygli sem fylgdi því eða ekki?
Jú, mjög mikil. Það var nú líka tilvíðan að kenda alls saman, það var náður sáum að var komið einhvern hersingarna lappandi til götin rólhittun með sólskinu og blíðu og myndalega maður í bláru vestisfeysu og svona og allt í leið með það, maður spákið meira það. Svo kemur hersingina fram hjá þá og sá maður einhvers að þetta Clinton, sagði einhver röðin hjá mér. Já, var það, sagði ég. Svo var ljósmyndar hjá mér sem hafði verið að taka myndir líka og hann segir þegar að hann veifa okkur bara og svona og sagði hæfi fólki sem var þetta svona. Svo sagði ljósmyndarum, ég var láta hann fara, ég sagði neyninni, láta hann ekki fara og sagði bara þess að best hot dog of the world.
Yeah.
Og þá var bara sprenging og svo lífverðinir og allir ljósmyndar feittust fyrir fylimaður og ég vissi ekki meir fyrir hennar bara, úps, svo kom hann sallar ólega lapandi og sagði, ég þetta bestu pilsir í heimi. Þar með var það í sem brotinn.
Já, þannig hann var ekki endilega mættur hann til að fá sér pilsu.
Nei,
það var bara María sem hann náði.
Það var bara Gaspur í okkur hérna, ljósmyndunum bara að prófa, bara ganni, þetta var ekki til þess að fá hann til að stoppa bara.
Nei, nei, bara bestu hundarinn.
Hann er áhuga maður pilsur, hvernig fannst honum bæjans bestu, veistu það?
Delicious.
Æjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
sér ekki pilsu.
Nei, þeir máttu ekki gera það.
Nei. Þeir eru þurfa vera með báðar hendur lausar.
Akkurat, einmitt, svo þeir fengu ekkert.
En eru einhverjir fleiri svona frægir sem koma til þín og ég hérna var ekki Kim Kardashian daginn í á
Jú,
Íslandi.
Jú, sem betur við var ég ekki þá, það var Skúli hann. Það var annað afgreða þá
Já,
gaman
En metalikar náttúrulega koma þarna og þeir voru mjög dulega borða pilsur þessa viku sem voru hérna
okay. Og heitir þú þá?
Já, getur þá Einu sem hélt ég að vera allir að nútið keftu sér sjö pilsur
Hæ?
Það voru bara tveir Ljóstunni þá
Tveir með sjö pilsur?
Já
Frábært
Þeir voru mjög dulega við að borða þarna
En hvað, ert þú ennþá að fullu að vinna?
Ég vinn eins og er núna 3 daga í viku nú orði, ég var alltaf 5 daga
okay.
Konið 3 daga núna Já. Það bara fínt, þetta orðið Já, 3 dagar orðið 5 dagar áður og vel það sko
Já.
Svo það bara mér finnst mjög gaman þarna og það engin aldurs takmark á mér þarna sko henni gæsalepa þarna í vagni
Nei.
Þannig að það mjög gott að vinna hjá þeim og gott
Ert þú komin á eftirnun aldur?
Þannig? Já, guð hjálpa fyrir löngu síðan
Já, og þannig að þú ert að glíma þetta frá bara frítekjumark sem að var að heyra svo mikið
Já, ég spá ekki í það en auðvitað það náttúrulega ekki réttlátt, finnst mér
Neini.
Að fólk sem eru fullu fjöri getur unnið eitthvað og ekki vinna kannski hálfan dag
kannski
2 mann skipta milli sig einum degi og hafa eitthvað smá að gera og svona Þetta bara myndi bjarga mörgu
Já,
maður finnst það líka skrítið þegar maður býr landi sem að það sem er 1% atvinnuleysi og við þurfum að flytja inn vinnuafla fullu að það sé ekki verið að reyna að nýta þá starfskrafta sem að hafa þó ég reynskilni bara byggt upp þetta land og ég sammálaði sko ég meina er ekki hættan á því að fólk sem að getur ekki farið og við unnið af því það hefur reyna engan hag af því að það geti einangrast svolítið og...
Já, getur kona bara nýður
Já, akkurat
Það fyrir að geta verið svona innan fólk og fara og gert eitthvað svona smávegis Það ekki allir sem að vísir að fara í föndur þá eða fara í þess að fyrir eldurborgar allt sem í gangi þar það ekki vist að hafa sig í það Það veit aldrei þetta svona félagslegt líka hvað það félagslegt í sér
Já,
það að drífa sig og gera hlutinu margir eru það veit ég En svo finnst bara ekki réttlátt að nýti ekki reynslu fólksins
Nei, akkurat,
hafa kannski algjörlega. Með öðru fólki með að gefa leipinu og kenna þau svona
Já.
En mér finnst það ekki réttlátt en sem sagt ég þetta ennþá og ég sé engin teikna þegar ég þurfi að fara neitt út á aldri
Nei. Hvernig er það, það er ekkit verið keft í svona, hver er fljótastur að afgjöra pulsu, ég geri fastlega ráð fyrir að þú veist ansi snögg
sko, ég er náttúrulega kannski aðeins hægst á mér með áranum sko,
Já.
En ég var mjög fljót og ég svona innan við 10 sekundar sitja innan pilsu við allt í lagi, brauðin í lagi og allt í gengu þá svona innan við innan með 10 sekúndur að sitja á einu pilsu með öllu.
Já.
Wow. Það er búið að taka tíman á mér eitthvað.
Hvað er hérna...
Ég sé bara skeiðina
fyrir. Já, á lofti.
Já.
Hvað er hérna, hvað er vinsalast? Hvað er vinsalasta pilsan? Pilsan?
Sko, já, það er verið að koma til.
Já,
já, þetta náður. Sko, þetta er náttúrulega misjæmt, en yfirleitt Asi búin taka allt sami, lætur það bara allt á það bara fyrir þær.
Uh-huh.
Það var helst að vilja sleppa rávalegnum, sko.
Já.
Mjög sifar steiktarlauk, en yfirleitt lætur bara fyrir þá bara með öllu.
Já.
Svona til leiðið þetta að mismöndu hvað fólk má borða.
Já, já.
Þannig þetta sem betur fyrir ekki allir með sem uðskrift þá með löngu en heila döðu, sko. Þetta var aldrei að hugsa þarna.
En hvað, herðu, þá verð ég að spyrja það einu.
Já.
Hvað finnst þér, hérna, búin að vera í þessum bransa í öll þessi ár, hvað finnst þér með þessa, þetta sem að þeir eru að gera fyrir norðana, setja alls konar... Nú farið að setja alls konar einhver salöt og rauðkál og ég veit ekki hvað á pulsuna.
Og kóktelsósu og...
Já, hvað finnst Maríu Einarsdóttir það? Eru þetta helgispjöll?
Nei, ég raunin ekki, þetta bara smekkur hvað fólk vill borða með mat, sem hefur skott að fá kartöflusalt með pilsum og svona og heima sem myndi hvað sem að hafa kartöflumús líka með pilsunum, veist, jafnvel steikja eða að gera eitthvað svona. En sem betur fyrir ekki tæki við okkur að hafa nýja svolítið nýri vagnir því þannig að þá gengi akkur ekki hlutnir og þá maður komin í starra húsnæði og en ég persónulega sem myndi ekki vilja borða með já, rauðkál var nú að spurði henni sko það með rauðkál, ég var að spurði það í einu sinni og ég gerði svolítið djókið því hérna út í sjófumfinu en ég veit ekki, þá er komið eitt sem er gerist, að þetta er allmest væri of sterk, Tómas og Hjáku væri eitthvað sterk meðlæti, þá finnur ekki lengur bragðið af pilsunni.
Já,
þannig að væri komið kartöflusalat rauðkál þá veistu eiginlega ekki hvað þú ert að borða.
Heiti þið það, akkur yngar?
Já, það er nefnilega málið. En svo ræðuru, ef þú vilt finnir bara bragðið af pilsunni, þá getur þú gert það með því að fá þið bara einfalda hluti.
Já, akkurat.
Svo það er alveg
já.
Í myndinni bara.
Hérna, eitt annað, að ég er bara gríðalegur pilsu áhuga maður.
Já.
Eruð þið, ein svona sagan úti að þið notið vals, Tómatsús?
Já,
er það rétt?
Það er hár rétt, hún er verið frá uppafi.
Já, og það er sem sagt Tómatsúsan sem þið notið?
Já.
Ok.
Já. Og sinni byrjar sláturfélaginu og...
Já, þetta er al íslenskt.
Já, og reymulega líka, sko. Allt er íslenskt.
Já.
Takk kærlega fyrir að koma í heimsótt til okkar. Það var útrúlega gaman að spjalla við þig og takk fyrir að gefa mér að borða í svona cirka bát 40 ár.
Já,
bara alla mína
hæfi.
Það hefur nú reyndar oft verið, sko, þetta er alltaf rétt hjá leikhúsinu, þegar bara vinn í þjóðleikhúsinu.
Jú, jú.
Fór maður fyrir sér pilsu þarna og yfirleitt reyndi mann að sleppa að fá sér hráanlaug ef maður þurft að kyssa sem minni mig alltaf á það í hérna bókinni Baneitra samband á Njálskötun eftir Auði Haralds sem er svona eina mínum uppáhalds úlingabókum þá var aðalpersónan akkurat að vesla sér pilsu og pilsusala og bað engan hráanlaug og pilsusalinn sagði að því hann þurft að fara að kyssa og pilsusalinn sagði ef ég má gefa þér ekstra hráanlaug þá skal ég gefa þér hana Vildi greinlega ekki að þessi karatermyndi fyrir að kissa En takk fyrir að koma
já, Takk að kjalla fyrir bara að fá að vera með ykkur og ánægild að hitta ykkur
Sömmuleiðis
Sömmuleiðis
Í pilsuvagninum
Við gerum það
Takk
í pilsuvagninum